cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, pred nama je novo izdanje emisije Katedra. U ovoj emisiji čućemo predavanje pravoslavnog publiciste i misionara Janje Todorović na temu Kultura ćirilice, koje je održala 15. maja 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Poštovani časni oci, draga braće i sestre, i ja na početku odmah zahvaljujem našem poštovanom i dragom ocu Rafaelu i manastiru Podmajine na eto uslišenom kucanju, kao što je rekao. Moj motiv i želja i volja je bila između ostalog da kulturu ćirilice, to jest pismene tragove ćiriličnog pisma vide svi Srbi gde god da žive, gde god da se nalaze, a istovremeno da se kroz ovu kratku, ovo je samo nekoliko izabranih, da kažemo, pisanih spomenika ćirilične kulture u ovoj video prezentaciji, koji su pre svega isključivo drže zvanične nauke. Znači, svi ovde navedeni su potvrđeni od zvanične nauke podaci, pozadi na ovome CD-u imaju izvori i istočnici. A to govorim iz razloga što se danas govori, dosta piše o ćirilici, javno, nekada politički, nekada kulturološki, nekada nacionalistički, nekada lingvistički, nekada opravdano, nekada neopravdano, i to dobija razne pravce, razne puteve ima, znači takav jedan pristup, a naš pristup, svih ovde sabranih večeras, je pre svega duhovno-kulturološki. Dakle, sa ciljem ukazivanja, sa motivom ukazivanja na jednu bogatu kulturnu baštinu, duhovno-kulturnu baštinu, koja je naše vlasništvo, naše sopstvo. Dakle, nemamo drugu. Možemo praviti novu, to je sad drugo pitanje, ali ovo je onaj temelj na kojoj gradimo ne samo i duhovni identitet, kulturološki identitet do dana današnjeg. I na njemu smo originalni, samo svoje ni svoji. Ne može ga niko drugi predstaviti kao naše. Ono jest naše. I ono što je zanimljivo i interesantno, što je ovaj program prikazan u mnogim, nekoliko više evropskih metropola i većini balkanskih, da se tako izrazim, i svuda je rado prihvaćen, svima se dopao. Dakle, i oni koji ne zagovaraju korišćenje ćirilice, pa se možda imaju i različite razloge zašto je negiraju danas prihvatljivost ćirilice, imali su simpatije za ono što predstavlja naše duhovno-kulturno blago kroz ovu videoprezentaciju prikazano. Zbog toga ja neću se vraćati ni na jedan podatak koji smo ovde pročitali, ja ću govoriti sa jednog drugog aspekta, drugačiji pristup ćirilici. Moj lični motiv, ja sam filolog po obrazovanju i po struci, nije toliko bavljanje isključivo jezikom i pismom. To je posao za lingviste, za teoretičare knjižnice, znači ljudi koji se stručno bave jezikom i pismom i kojima je to profesija pre svega. ali naš pristup u ovom času i na ovaj način je pomalo fenomenološki i pomalo metafizički. Objasnit ću to malo kasnije. Iz razloga što postoji nešto, i ja imam kao s kulturnog aspekta pravo na takav jedan pristup, kao slobodna stvaralačka ličnost, jel tako? A ja ću to obrazložiti malo kasnije zašto tako govorim. Iz razloga što ćirilica i njeno pismo ima jednu posebnu i različitu dimenziju od drugih pisama. Ne vrednujemo je li bolje ili lošije, je li praktičnije ili manje praktično, ali je činjenica da ima jednu osobenost među drugim pismima. Interesantno, u jednom momentu sam pogledala film Kod ćirilice ruskog mitropolita Ilariona Alfejeva, koji se također pozabavio, koji je vrlo visoki zvaničnik Ruske pravoslavne crkve i vrlo ugledan i uticajan, i preporučujem ako vas zanima, na internetu ukucajte, koji se pozabavio također ovim fenomenom. Ima i baš taj njegov, to je njegova reč koji kaže ćirilični kod i koji nosi sa sobom određenu duhovnu dimenziju. A zašto je to bitno? Zašto bi trebalo da nosi ili ne nosi duhovnu dimenziju? Iz uma se večno rađa reč. Um je nematerijalne suštine. Reč je vidljiva, opipljiva. I to je, a reč je u ovom zemaljskom svetu zabeležena slovom, zapisana na neki način. To je večna kategorija, to je jedno trojstvo, da tako kažem, u jezičkom svetu, analogna slika božanskog trojstva iz uma. Otac, um, večno se rađa reč, reč ljudska, reč je, inače drugo, lice Svete Trojice, Gospod Isus Hristos, sinonim za njega je reč, Bog slovo, Bog logos, u duhu svetom, u duhu istine. Onaj treći aspekt je materializacija svega toga, zapisano slovo. U našem zemaljskom svetu je to potrebno, to je neophodno. Mi drugačije ne možemo da komuniciramo, niti smo komunicirati kad postoji rod ljudski na planeti, na zemlji. Premda, kako divno i istinito i tačno reče jedan duhovnik kao jedan važan savjet za mene konkretno i nas koji se ovim bavimo, a i ljude koje zanima jezik i pismo i kultura u tom smislu, da nijednog časa ne zaboravimo duhovnu, nebozemnu, božansku vertikalu, koja je pre svega najvažnija liturgijskog života, duhovnog poimanja, da Duh Sveti, koga mi kao hrišćani, kao ljudi treba da težimo da zadobijemo, i blagodat kroz nju, ne govori nijednim jezikom. Ima načina da komunicira sa svim ljudima, svih vremena, svih civilizacija, nadumno i nadčulno, i da sve tajne potrebne čoveku za njegovo spasenje, pa i postojanje i bitisanje, tajanstveno otkriva, govorimo bez jezika, samim tim i bez pisma. Ali mi živimo u zemaljskom svetu, na to ne zaboravljamo nikada, i to pre svega pretpostavljamo kao najsuštveniju, najbitniju stvar, ali živimo u zemaljskom svetu i eto, rasuđujemo na neki način i u ovoj temi. I ovo je jedna tema o kojoj treba rasuđivati, ne treba imati niti nikakvu vrstu predrasude, ni onu u afirmativnom smislu da se mora biti, ako nisi ćiriličar, ti nisi danas ni pravoslavac otprilike, ili obrnuto, negirati je kao nešto što je, eto tako, bolje je ostaviti sa strane i ne baviti se njome. Ja lično smatram sve treba osvetliti u svetlosti istine evanđelske, prihvatiti sa prosvećeno, sa razumevanjem, i onda donositi zaključke i odluke. Da bismo se podsjetili malo nekih činjenica, prosto iz istorije jezika i pisma, zašto je za nas bitna ćirilica, zašto je ćirilica uopšte ovako kakva jeste stigla do naših dana i do našeg vremena. Ovo su, da samo znate, znači samo bitne reperne tačke, reperni podaci. Stručnjaci lingvisti bi zamerili što ne ulazimo u nijanse, finese i dubine, ali za to nemamo vremena, ali tako niti je ovo tema toga. Pre svega, što se tiče same istorije pisma, samo nekoliko ključnih rečenica. Znači, to danas zvanična svjetska nauka tvrdi. Ja samo navodim citate. Bilo je do skora velikih polemika da li je prvo pismo potiče sa Bliskog istoka, sumersko, vavilonsko, akadska civilizacija ili sa Balkana. Znači, kad kažemo Balkan, najširem smislu Balkan, bez odrednica ovde, onde, videli ste i sami, ceo ćirilični kulturni prostor, oni danas se nalaze na istim prostorima. Gde odve i kada, i danas se nalaze isto tu. Znači, i sada, znači, svetski naučnici kažu da je prvo pismo ljudske civilizacije nastalo na Balkanu, u Podunavskom toku, iz praktičnih razloga, što je u to vreme, do kada datira vreme Lepenskog vira, 7000 godina pre nove ere, to bilo pogodno tlo za život. Jer je tek se završavalo malo ledeno doba, da je pola centralne Evrope sa celim severom bio pod ledom i pod snegom. Milutin Milanković, naš veliki naučnik, koji je od nas se priznat kao jedan od najvećih naučnika, ima teorije koje to pokazuje i dokazuje naučno. Znači, nije samo nekako pretpostavljena stvar. A iz razloga, znači, što je južnije bilo pogodni uslovi za život, samim tim za razvoj civilizacije, pismenosti, kulture, i na taj način je ceo basen Sredozemlja oduvek bio, znači, nosilac svetske civilizacije. Prosto iz prirodnih geografskih razloga i uzroka koji su to omogućavali. Posle toga ide kultura Vinče, 5000 godina, sumersko-egipatsko-akadska, oko 3000 godina, Indija, severna Indija, vedska civilizacija, kultura, oko 2000 godina, kiparska, oko 2000, feničanska, 1500, jermenska, 1400, kineska, 1300, jevrejska, aramejska, oko 900 godina pre nove ere, ovo je sve pre nove ere, kada su oni dobili i nastalo pismo, grčka, takođe oko 900, zanimljivo, koptska, oko 100, i arapska, kako je danas poznajemo, oko 700. godine nove ere. Mi smo ovde pogledali uglavnom naše ćirilične pisane spomenike oko od 9. veka, pa na ovamo ih imamo. Ovaj forma ćirilice, kako danas poznajemo i kako danas koristimo, je nastavak tog vremena i svetočirilovske duhovne i kulturne tradicije. Dakle, onako kako su oni reformisali u tom periodu, do nas je stigla takva. I mi se danas njome koristimo. Znači, koristili smo se njome čitavih ovih 12 vekova. I na njoj je sva zapisana naša kulturno-duhovna tradicija. Dakle, možemo slobodno reći, ja se neću vraćati, ovo je prekrasna beseda, prosto sam me potresla, episkopa Danila Krstića, koji je otac Rafailo pročitao, istinita, neću se vraćati na dublje na Ćirila i Metodija, ali ću podsjetiti samo da su delovali polovinom 9. veka u, da kažem, kulturno-jezičko-etno-slovenskom prostoru. Oni su, vladika Nikolaj kaže konkretno za njih, otac im je bio Romejac i oni su sami sebe smatrali Romejcima, znači istočni rimsko carstvo, jer je to bila dominirajuća kultura i dominirajuća tradicija. A majka im je, kaže vladika Nikolaj, bila slovenskog porekla i slovenskog roda. Otac se zvao Lav, majka Marija, konkretno ime svetovno Metodija je bilo Mihajlo, a Ćirilo Konstantin. Oni su živjeli u okolini Soluna. Čim su imali majku slovenskog roda, naravno maternji jezik im je bio slovenski. U to vreme slovenski živalj je živeo sve do Soluna, okolina Soluna je bila puna slovenskog življa, naravno slovenskog jezika automatski. Iz razloga što im je to bilo poznato polje, veoma dobro poznato, između ostalog, pored visoke učenosti i osposobljenosti intelektualne za taj posao, a naročito evanđeoske osposobljenosti za propoved evanđelja, pre svega paganskim slovenskim narodima, oni su izabrani za tu misiju. Pre odlaska u Moravsku, Veliku Moravsku, gde su po pozivu kneza Rastislava došli, da pre svega i izvan svega, znači, prevedene knjige na slovenski jezik, a to je Sveto pismo, to su liturgije, to su bogoslužbene knjige i bogoslužbeni rukopisi, isključivo vezane za crkveni život, jer to je bila sva njihova misija i sav njihov smisao, jer nisu propovedali, nisu pismo pretpostavili bilo čemu drugom, nego propoved vere, na slovenskom jeziku i zapisana, da kažemo uslovno rečeno tim imenom, ima drugačije ime, slovenskim pismom. U to vreme vladala trojezična jeres da se ne može bogosluženje vršiti ni na jednom drugom jeziku osim na latinskom, grčkom i hebrejskom. Bila je velika i strašna duhovna borba koja je veoma teško koštala Ćirila i Metodija. Oba su veoma mnogo stradali boreći se za tu svoju misiju i kako je opet divno vladika Nikolaj rekao, da nisu imali vrlo važan lični interes, ne bi stradali, oni su živote svoje dali za svoju misiju, znate. Oni ne bi se do te mere, nisu bili bilo kako izabrani, tek zato što su pametni ili ugledni, nego zato što je to bila i njihova životna misija i istinita životna vera. Dakle, da dokažu da svi narodi treba da slave Boga na svom jeziku, da ga pišu svojim pismom, treba da slušaju liturgiju, da razumeju na svome jeziku, da razumeju propoved vere na svome jeziku, što je sve apsolutno tačno. I za to su se izborili. Bila je veliki uticaj latinske kulture i latinske crkve, nemački sveštenici su ih proganjali, bilo je veoma teško, znači, da se oni izbore. Konkretna država Samova, to je Moravska kako se zvala, je obuhvatala ceo slovenski živalj srednje i delimično južne Evrope, otprilike deo Poljske, deo Češke, danas Slovačke, Slovenije, deo Hrvatske, možda dole do juga, deo Panonije, deo Severne Srbije, govorim današnjim jezikom, i Panonije istočne i deo Poljske. Znači, to je bila jedna ogromna teritorija u stvari, koju je trebalo pokrstiti, evangelizovati, naučiti. Njihova misija je veoma dragocena. Ako je i prethodno bilo nekakvih spomenika ćirilične kulture ili ako je bilo zapisa nekakvih, pa i vere u narodu, ona je bila, nije bila dovoljno široka i dovoljno razvijena. Oni su civilizacijski postojanje slovenskog naroda podigli na viši civilizacijski nivo. Duhovno i kulturološko postojanje podigli na viši civilizacijski nivo. Oni su mu dali suštinski temelj. Njihova uloga je ogromna, nepregledna, nepromenljiva u svim vremenima. Mi zaista treba da ih slavimo. Oni jesu ravnoapostolni slovenski učitelji i prosvetitelji i njihovi učenici naknadno. Imali su oko 2000 učenika u Moravskoj školi tada, koji su nastavljači njihovog dela. Otac je naveo 5 najpopoznatijih, koji su također u Ohridskoj školi, jer je tu bila povoljnija političke prilike, nastavili njihovu misiju kada su oni prognani. Ali šta je zanimljivo, šta je interesantno? Iako su proganjani, zatvarani, bili u zatvorima, Sveti Metodije je bio veći deo života u zatvoru zbog vernosti da, svojoj misiji, Ćirilo je umro u Rimu brzo, rano, sa 40 i nešto godina, 2-3 godine otprilike. Iako je delovalo u jednom momentu, zabrana je potpuno napravljena i ukinuto je njihovo delo, spaljene su knjige i delovalo je kao da je izgubljeno sve zauvek, da je Ćirilica završila svoj i slovenski jezik, slovensko pismo i uopšte slovenske bogoslužbene knjige, da neće imati nikakvog daljeg uticaja, ali one su sve vreme doživljavale iznova Vaskrs, iznova, 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 do današnjega dana. Ovdje smo vidjeli kako je uvek ćirilica bila proganjena. Vrlo interesantan fenomen. Skoro da ne postoji ni jedno pismo na zemlji koje je toliko proganjeno kao ćirilica, zabranjivano, negirano, odbacivano, a inače ono ima specifično ime. Ćirilica se zove gospodnja. Pošto Kiril, na grčkom Kirios, Kirileis, on je gospodnji, Kiril je gospodnji čovjek, jel? I samo ime koje nosi po njemu, čast njegovu, Kirilica, to je Ćirilica, znači gospodnja. Vratit ću se malo kasnije na to objašnjenje, zašto je ona toliko proganjena, zašto je toliko negirana, ali i pored toga pokazala je neverovatnu snagu duha da preživi sva iskušenja, da opstane do danas, a ne samo da opstane. Ona je danas razvijena u ogromnom, Rusija zahvata 1/6 kopna planete i sama Rusija svojom uticajem, širenjem pravoslavlja je proširila, znači, uticaj ćirilice na sve okolne zemlje. Pa sad recimo možemo da kažemo jedan neverovatan podatak, da eto 1/6 kopne planete piše ćirilicom. Kad mislimo da je nema, da je nestala, da je beznačajna, ona se više nego ikada proširila i jača je više nego ikada. Ali recimo osim poznatih slovenskih zemalja koje se koriste ćirilicom, kao što je Rusija, Belorusija, Ukrajina, Srbija, Makedonija, do skora Crna Gora. Do 18. veka Rumunija se koristila ćirilicom, do 18. veka, a do 15. veka sve zapadne slovenske zemlje, kao što je Češka, Slovačka, Slovenija i Hrvatska, do 15. veka, i Rumunija do 19. veka. Osim toga, ćirilicu koriste, recimo, indoiranski jezici, osetski, tadžički, romanski, romski, kurdski, altajski, turkijski, tatarski, uzbečki, kazaški, ugrofinski, abhaski, avarski, tibetsko, mandarinsko, kinenski i mongolski. Vrlo interesantan fenomen, zato sam vam pročitala, zato što nikada čovjek ne bi pomislio da koji su putevi i jezika i pisma. Premda narod ne određuje pismo, nego jezik. Jezik na staroslovenskom znači narod. Znači, kojim jezikom govori on tom narodnom biću i pripada. A ne samo, može govoriti, pisati potpuno drugim pismom. I to ne postoji identifikacija, niti je to mnogo bitno na tom emocionalnom planu, osim što se tiče kulture, vratit ću se kasnije na to. Ali inače su Srbi kroz svoju istoriju govorili, pisali i glagoljicom, ćirilicom, latinicom i arabicom. I to je bilo vrlo dug period i stalno prisutno. Dakle, varirala su pisma, menjala su se pisma, ali kao što ste vidjeli, pojavio se, i to je interesantan fenomen, i pod velikim je znakom pitanja, velikim znakom sumnje, da se u 9. veku odjednom pojavljuju dva pisma. To je istorijska laž, da se razumemo. Da slovenski narodi do 9. veka nisu imali apsolutno pismo. Samo pogledali, vidjeli ste na video prezentaciju koliko ogromni etnos zahvata slovenski živalj, i kako tada, tako i danas. Pogledajte gdje žive Sloveni danas, od severa Baltika do krajnjeg juga, od centralne Europe do krajnjeg istoka tamo Euroazijskog kontinenta. I od uvek su tu i živali, imali su različita geografska, istorijska imena, što nije ni bitno uopšte, mislim, za samu istinu. Ali suštinski, da takav ogroman prostor bude da nema pismo, prosto je neverovatno. To je zaista nametnuta laž, da bi se osjećali inferiorno, nekulturni, necivilizovani, ništa nisu znali, a svi okolni narodi imaju pismo, recimo po ovome vidimo, balkanski prostor oko 1000 godina pre Hrista, intenzivno razvijeno pismo, a na Bliskom istoku oko 2 do 3000 godina pre Hrista intenzivno razvijeno pismo, imamo zabeleške. E sada, nova istorijska nauka, i lingvistika, ali i arheologije, mnogi drugi adekvatni u poslednje vreme DNK analize, što je veoma moćna dokazno sredstvo, pokazuju da to nije istinito i da je pra jezik evropskog kontinenta i pra pismo evropskog kontinenta zapravo taj neki stari slovenski, koji je nezvanično nauci nazvan indoevropski. Svi ostali jezici, znaju mi se ime i prezime, da kažem, samo se tom ne zna. Zapravo to je namjerno, zna se, to je neka vrsta slovenskog jezika. On je osnova svih jezika od kojih su proizišli ostali jezici i ostala pisma. I ono je zaista istinski najstarije. Beskrajno su mnogo imena, ja neću sada citirati, evropskih naučnika, lingvista, koji to tvrde i potvrđuju. I to je evidentno. Ali nije ovo naš cilj da se upuštamo u to. Naš razlog i motiv jeste da pokažemo i osvetlimo jedan fenomen. Zato sam rekla metafizički na čas, jer je on i duhovni, metafizički, izvan fizike, ali i fizički on i u ovom našem zemaljskom svetu. E, ta istina da se u jednom momentu, u 9. veku, pojavljuju dva pisma, narodu koji je do tad nepismen po njima, odmah i ćirilica i glagoljica, nemoguće. Prosto je tačnije, kaže se da je glagoljica starija, ali postoje dva toka. Glagoljica veoma svojim izgledom, ona se zadržala u Dalmaciji do 17. veka, i to među Hrvatima najviše. Recimo, oni su najviše, popovi glagoljaši su ubijani, proterani, jer su verni bili glagoljici, dok nije ukinuta definitivno. Ona je veoma slična, glagoljica, recimo, koptskom, jermenskom, gruzijskom, znači tim vrstama pisma. To su baš stara i drevna pisma, ona najviše na njih podsjeća. A ćirilica podsjeća, ona je vrlo originalna i autohtona. E sada, zanimljiv je taj fenomen što se tiče ćirilice, da je njena starost i drevnost dokazana ne na tlu Balkana, nego okolnih naroda. Oni su dokazali, zanimljivo je na primjer fenomen da kopti pišu ćirilicom, pravoslavni kopti, oni su nasljednici drevnih Egipćana, pravoslavnih Egipćana, savremeni Egipćani su muhamedanci arapskog roda, ali kopti su kao pravoslavni skrajnuti, oni su nasljednici drevnih Egipćana, oni pišu ćirilicom. Drevni egipatski narod. Zanimljiv fenomen. Zanimljiv je fenomen da ispisana ćirilicom, a srodna srpskom jeziku, je ogroman broj sanskritskih reči. Znači, sanskrit zapisane su vede na njemu 2000 godina pre Hrista, vedeti na staroslovenskom znači znati, znanje, u prevodu na staroslovenski, i koje ima slovensku osnovu 100%. Dakle, i jezik i pismo na kome su zapisani i do danas stigli do nas. Tako da je paralelno postojale jako dugo vremena i ćirilica i latinica i glagoljica i koristile su se na celom tom slovenskom području. Latinica uglavnom je afirmisana negde od 9. veka pre nove ere, legitimno, realno pismo, praktično, korisno, danas najrasprostranjenije na celoj planeti, zahvaljujući engleskom jeziku i engleskom govornom području koji se proširio na celoj planeti, nama svima dragocena, važna i naše sopstvo također, ne odričemo je se, ne negiramo, naprotiv, ne bismo mogli komunicirati sa kulturnim pismenim narodima da ne znamo latinicu i treba da je znamo i to je naše, da kažemo, duhovno bogatstvo. Ali je zanimljiv fenomen da ta dvoazbučnost stalno traje na ovim našim prostorima. Možemo najpre reći da su Sveti Ćirilo i Metodije bili neka vrsta reformatora postojećeg jezika i postojećeg pisma. Dokaz za to je i njihovo žitije, gde pre dolaska u Slovensku Moravsku pozvani su od Hazara. Hazari su turkijsko pleme sa judaističkom verom na prostoru Južne Rusije između Crnog i Kaspijskog mora, ogromna država, Hazarski kaganat, da propovedaju evanđelje i da prevedu bogoslužbene knjige na njihov jezik, što su oni isto uradili. Ta misija nije uspela, ona je propala i Hazari su i nestali sa lica zemlje kao takvi. Ruski carevi i kraljevi su ih uništili, činjenice. I ta osveta Hazara do danas traje u onom smislu, ono jevrijsko, ali to je druga priča, nećemo se njome zadržavati, ali kaže se u njihovom žitiju, kada su došli u Herson, Krim, na jugu Rusije, nađoše knjige bogoslužbene prevedene na njihov maternji jezik, na ruski, tadašnji neki slovenski, i kaže se ovako, Sveti Ćirilo se pomoli i Duhom Svetim odmah razumede kakve su te knjige, uz blagu asistenciju, pomoć jednog učenog sveštenika koga je tamo zatekao. A u suštini on znao to pismo, taj jezik, naravno i Duhom Svetim, ali i znanjem samog jezika je mogao razumeti. Zapravo, što pokazuje da je neka vrsta propovedi evanđelja i neka vrsta neke kulturno duhovno prosvetiteljske misije postojala na tim prostorima i pre njih, a samim tim i pismo. Kad kažemo izmislili su, to je netačno, to je onako nerazmišljajući govorimo, oni nisu izmislili, ali su napravili na osnovu postojećeg znanja određeno, prilagodili novim kulturnim obrascima toga vremena i to je ono što je danas pomislimo. Ta reforma jezika i pisma nije prestala, kao što su oni radili u svoje vreme, kasnije radio Sveti Sava, poznato je. Evo ovde nekoliko podataka, 12. vek, na narodnom jeziku napisa mnoge knjige i tako dalje. Pa posle njega je Sveti Despot Stefan Lazarević, isto tako. Tako da Vukova reforma u 18. veku, to smo već ušli u savremeno vreme i savremeno doba, nije ništa novo. Zato ovo naglašavam iz razloga što u crkvi postoji jedan veliki otpor prema Vukovoj reformi i vrlo često sam čula od mnogih ljudi, vrlo obrazovanih, od vladika, kako je Vuk poseljačio jezik, tako je rečeno, kako je onu duhovnu dimenziju liturgijskog bogoslužbenog jezika koja je svojstvena staroslovenskom kao bogoslužbenom jeziku nekako otišla u drugi plan. Ili da se umanjila. Međutim, ja lično sam zagovornik Vukove reforme, ona je neophodnost. Takav glomazan i naporan jezik, kakav je bio staroslovenski, nije mogao da bude praktičan za svakodnevnu upotrebu u pisanju i komunikaciji. 18. vek je vek prosvetiteljstva, prosvete, veoma širokog, brzog razvoja pismenosti i kulture. Do tog vremena ona je u našim prostorima bila uglavnom vezana za manastire, manastirske prepisivačke škole i uglavnom bogoslužbene duhovne tekstove. Malo je bilo pisane narodne književnosti na narodnom jeziku, bilo je, ali ne tako previše i nije to bilo prioritetno. To je bilo kao neka sporedna posljedica, ovo je bilo ključ i ispravan ključ duhovne vertikale iz koje se širila neka vrsta religiozne pobožne pesme ili književnosti, ali uvek u veličenju religioznog duhovnog života kakome ona stremi. Ali od 18. veka počinje jedan procvat svetovne književnosti, pisanja, i to je bio ten trend u celoj Evropi. Cela Evropa je napravila reforme, ne samo mi. Nije moguće bilo nastaviti da se govori na latinskom, na starogrčkom, pa ni staroslovenskom. Tako da je ta reforma bila potrebna, neophodna, ona je bila i uslov da se razumevanje tajni naše vere, evanđelja, liturgije, molitava, bogoslužbenih tekstova proširi u ceo narod i korisna, dragoceno korisna, da i narod postane učesnik toga, a ne samo izabrani, posvećeni pojedinci koji su dugo vremena se učili i vežbali u manastirskom školama i svom duhovnom životu. Tako da je to dragoceno. I opet jedan duhovnik divno i plemenito rekao, nemoj da budemo pobornici, kao što ona trojezična jeres bila prepreka Slovenima da slave Boga na svom jeziku, nemojmo da budemo prepreka da četvorojezična jeres, to je slovenski, bude prepreka ostalima da slave Boga na svom jeziku na način dostupan u vremenu u kome mi živimo. I to treba sa pravilno prihvatiti. Naravno i na to ne pristati ni na koji način, ali postoji opet s druge strane, ne treba odbaciti ćiriličnu kulturnu duhovnu baštinu. Ona je veliko blago čovečanstva. Ona je veliki nosioc civilizacijskih obrazaca istočnih i zapadnih Slovena do današnjeg vremena, kulturoloških obrazaca, jer mi nismo svesni koliko ti obrazaci utiču na naše razmišljanje, na naše poimanje sveta, života, tokova istorije, civilizacije, kulture, koliko mi svakodnevnici živimo zahvaljujući tim obrascima koji su se prvo formirali u umu, u duhu, u ideji, pa se onda ovaplotili kroz jezik i pismo u običan svakodnevni život neke kulture, neke umetnosti, a narod živi u delima umetničkim produžen kroz vekove. Zato je dragocena ta sveštena umetnost koja nam svedoči, mi ne bi znali kako su pisali, izgledali, govorili, kako su fizički izgledali, kakvi su im, da nije to zabeleženo i zapisano jezikom, pismom, slikom, rečju, pesmom, muzikom itd. itd. I stiglo je interesantno do nas. Ali pogledajte čuda, čudo Božje. Bog hoće slovom da komunicira sa nama. Naravno, u duhu, u budućem carstvu nema komunikacije jezikom, rečima, umom i mislima, ali opet im, u odnosu na apsolutnu nematerijalnu božansku suštinu, i naš um je materijalne prirode i naše su misli neka finija eterična energija materializacije, a reč je grublja energija materializacije i najkonačna je slovo. Međutim, on komunicira nama slovom, rečju, rečju Božjom, saopštava nam svoje znanje, svoju volju. Zato je ćirilica vrlo interesantna, recimo, na primjer, azbuka. Neki od tih koji se bave jezikom su divno rekli da potiče od az, ja, a ime Božje je ja sam onaj koji jesam. Znači, i ukazuje na vezu Boga, reči, slova, čoveka i pisma kao jednu duhovnu vertikalu, večno postojeću. Nijedan drugi formu komuniciranja mi nećemo moći izmisliti na zemlji dokle postoji rod ljudski iz razloga što ona nije od nas. Ona nam je darovana od Boga. Slovo reč u početku beše reč, kao što je Bog reč stvorio, ali on je čoveku dao reč da komunicira sa drugim ljudima, ali dao je slovo da komunicira, da opšti sa drugim ljudima. I nikada ni jednu formu bolju nikad mi ne možemo izmisliti. Možemo je koristiti modernim sredstvima kao što su ove sad novi medijski načini komunikacije, ali opet je srž koja se prenosi i ovom vizualnom slovo, reč, ne ništa drugo. Dakle, to ja jesam, recimo kaže za razliku od grčkog, na primjer, alfa i omega, oni počinju alfa, početak i kraj. Njihovo je sadržano početak i kraj svega, a u slovenskom je ja jesam, znači postojanje, suštinska prisutnost Božja kroz slovo, kroz reč. Dakle, ovo su staroslovenski nazivi slova, ali pogledajte poruku jednu, skoro božansku poruku čoveku kroz i formu azbuke. Recimo, azbuki vjedi glagol dobro jest, živite zemlja, iže jako kao ljudi, mislite naš on pokoj jest, reci slovo tvrdo. Dakle, da prevedemo malo na savremeniji, ja, Bog, slovo, vidim i govorim vam, dobro jeste da živite na zemlji kao ljudi, da mislite naš on, misli se na Boga, pokoj, to jest smirenje, jeste, reci slovo tvrdo, reci reč istinitu. Da prevedemo onako uopšteno na širok dijapazon. Interesantna je i ta jedna poruka, da tako kažem. Možemo slobodno reći da sve što nam ćirilica saopštava, to su potočići koji se ulivaju u jednu rečicu i široku reku koja nas svakda iznova upućuje na Boga. Božansko postojanje, božansko znanje, božansko prisustvo među ljudima, pre svega iznad svega kroz crkvu Božju, kroz reč njegovu Svetoga pisma, da je isto tako da je nema, ne bismo znali šta nam je poručio, ali slovom također njegova tajna poruka, taj kod ćirilice, što kaže otac Ilarion Alfeljev, nam je i kroz slova poslata, jer slovo, interesantno, savremena nauka, kaže, ima više nivoa postojanja. Znači, ima zvučnost, energiju, svetlost i boju. Dakle, ono je jedan energetski spektar. Ono, pre nego što se zapiše kako jeste, ono ima, nosi mnogo informacija u sebi i sa sobom. I zato je bitno da duhovna pažnja, kako koristimo jezik, reč. Duhovnici to govore i svakda nas upućuju na to sa aspekta duhovne čistote duše i uma i unutrašnjeg mislenog aparata čovekovog, da ga očisti i pažnjom korišćenja bogodoličnih, blagoslovenih, ispravnih, tačnih reči i izraza, ni malo suvišnih, da ćemo odgovor Gospodu za svaku praznu reč, pazite praznu, znači lažnu, izmišljenu, nepotrebnu, a zamislite zlonamernu i neistinitu, prevarnu ili skarednu, oskrnavljenu, tek da ne govorim, ali u tom smislu nas i upućuje da ta reč u nama živi trajno, da ona živi ne na način samo što smo mi trenutno rekli pa zaboravili nikom ništa. Sve izgovorene reči tajanstveno ostaju. I kroz reč se prenosi kod, informacija, energija, boja, zvuk, suštastvena sila Božja, ako mogu tako da se reči. Mi rečju slavimo Boga u svetoj liturgiji. Bolji način nismo smislili. I u molitvi, tajanstveno, u stihiji, molčaniju, mišlju slavimo Boga. Ništa novo ne možemo smisliti. A rekao smo malo pre ta nijansa između misli i reči, kako ide. Vratit ćemo se ponovo malo ćirilici, samo da se podsjetimo da su kroz istoriju postojale tri nekakva toka ćirilična, starinski naslivi, rašansko-srpska, likijsko-maloazijska i etrursko-italska. Vrlo interesantan fenomen, sad smo nedavno bili u Italiji, upravo pre nego što smo ovdje došli, na njihov poziv smo otišli isti ovaj program, i od njih čuli podatke kako severna cela Italija oblast Veneto, a Veneti su stari Sloveni, jedno od imena za stare Slovene, isključivo za sebe tvrde, sad samo sažimam ovo da ne idem u širinu, da su oni slovenskoga roda, a ne romanskoga. I da oni imaju sećanje na to i znaju i porodice i tako dalje, ali eto ljudi, mira radi svog i državnog i nacionalnog i ljudskog, su prihvatili naravno novi kulturološki obrazac latinsko-italski koji je danas na snazi, koje poštuju, to je u redu. Ali eto imaju sećanje na onu pre-italsku, pre-latinsku kulturu koja je bila dominantna na tom poluostrovu, naročito na severu, koja je bila etrusko. Etrusko drugo ime za rašansko, znači slovenska. I savremeni naučnici Vojislav Svetislav Bilbija je protumačio to etrusko pismo na osnovu znanja srpske ćirilice, nijednog drugog, i staroslovenskog jezika. Dakle, potpuno identična. Što znači da je tu jedan kulturološki utjecaj bio veliki. U Maloj Aziji, ceo turska oblast, Lika, Mir Lika, od čega je naša zapadna Lika, Mir Likijski Nikolaj, koga mi stvarno poštujemo kao svoga. Znači, to je jedna oblast da ima mnogo pisanih spomenika ćirilične kulture. I cela oblast, rekao smo, balkansko, srednjeevropsko, koje se širi na rusko. Jedan veliki kulturološki, da kažemo, basen, oblast koja je koristila i koristi ćirilicu. Ono što je zanimljivo, i ovdje ću završiti, jer ovo je širok pojam, široka tema, jako velika. O njoj sam sa mnogo aspekata može govoriti. Ja sam izabrala evo ovaj, već sam obrazložila zašto i sa kojim razlogom, ali Svetog Ćirila i Metodija, oni su zaista ravnoapostolni, ne samo i pre svega u širenju vere, znači u Gospoda Isusa Hrista, Svetu Trojicu, širenja crkve, jer Metodije je bio prvi arhijepiskop, upanonski arhijepiskop, koga je papa rimski postavio, dao mu je bulu za to i naravno ga je propovedao na jeziku i na pismu koje je poznavao. Ali danas njega svi Sloveni slave ih kao svetitelje. I zapadni i istočni. Interesantno je kako svi prepoznaju tu božansku njihovu misiju, da tako se izrazim. I tu želju da i kulturom, duhovnom kulturom, prosvete te narode koji jesu bili realno pagani. Ali, pazite, ne treba se bojimo mi Sloveni svog paganizma. Pa svi narodi su iz paganizma prešli su u primili pravoslavlje. Grčki starozavetni paganizam se veoma poštuje i u kulturi veoma ceni. Svi u istoriju civilizacije stare grčke, antičke učimo u školama i njihove bogove, njihovo božanstvo, Apolone i sve ostale, grčku tragediju, grčke misli. I niko ne negira važnost tog prehrišćanskog misaonog razvoja društva i čoveka. Za stari Rim također već poznato, stalno pišemo knjige o tome i ne treba se bojati ni staroslovenskog paganizma. Evo vidimo svetovid, sveti vid, odakle je Vidovdan, naš staroslovensko pagansko bogažanstvo, ali Bog nacrtan kao Bog sa tri lika, pre hrišćanstva, pre Hrista, ima tri vida, tri obličja u koji se on poštovao, poznaje, on već sačuvani do danas staroslovenski kip. Ali to je bilo vreme kako je bilo. Smatra se da je slovensko Jafetovo pleme, pre nego to što to kažem, samo jednu kratku opasku. Kaže se da je u Bibliji tako piše, da je u početku bio jedan narod na zemlji, jedan jezik i jedno pismo. Ali tek kad su počeli zidati Vavilonsku kulu, to jest raditi bogoprotivno delo, Bog je razvijao narode u svim pravcima, pomešao im jezike, više se nisu razumeli. Najviše je stradao jezik Semovih i Hamovih potomaka, semitski i hananski, jer su oni učestvovali u tome, a kažu da Jafetovo pleme nije učestvovalo u tome, nego je ono, pošto ono živjelo u severnim delovima i u Rusiji i današnje Evrope u celini, da je ono najviše sačuvalo originalni izvorni jezik. Jezik autentičan, koji je sačuvan, evo, u korenima kojima smo sada rekli. I zato se mi vrlo lako razumemo, na kraju, ko je dobar poznavalac jezika, sa lakoćom razume i romanske, i latinske, i germanske izvore, jer su svi iz istog korena, i slovenske. I na kraju je besmisleno da oko toga se ubijamo i mrzimo, verujte, kogod napada, jer svi smo iz istoga korena. I zaista je Bog od te jedne krvi sve narode na planeti stvorio i taj jezik. Ali opet nam je dao i tajnu da se baveći jezikom razumemo, ali pre svega da širimo onu tajanstvenu Božju reč koja na svim jezicima je svima lako dostupna i razumljiva nezavisno od jezika i od pisma. Slovenski prosvetitelji smo počeli da slavimo intenzivno u zadnje vreme. Ja sam lično, osjećam ličnu sreću jer sam tome pomalo doprinila. Prosto u početku nisam ni razumevala sama zbog čega me je tako, imala sam baš silnu želju i volju za time. Trenutno se konkretno u Srbiji od ove godine je uvedeno da se slovenski prosvetitelji Ćirila i Metodije slave kao državni praznik. A oni se kao državni praznik slave u svim ostalim slovenskim zemljama, znači i Rusiji, i Poljskoj, Ukrajini, Belorusiji, Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji i Hrvatskoj, pošto je kao prosvetitelj, ne znam da li je državni praznik tamo. Hoću da kažem, ako su svi imali osjećaj i sluha i prepoznali vaseljensku dimenziju njihove misije, njihovog dela i njihove temelje civilizacijske koje su nam ostavili u nasljeđe, ne treba mi da budemo ti koji će zatvoriti oči da ne vide značaj i veličinu toga. I makar ako već imamo to kulturno bogatstvo ogromno koje seže u dubine vekova, a te dubine su kao hrast koji je razgranat pod zemljom, kaže se, toliko je isto razgranat i nad zemljom, to je samo hrast koje drvo ima, e, tako je i taj jezik, to živo drvo. Živo drvo je to, života je jezik. I on u dubinama vekova, odgonetamo dubine vekova, da bismo razumeli današnjost, savremenost, ali pre svega da bismo razumeli i budućnost. Da bismo taj hod ka eshatonu, ka večnoj budućnosti koju treba da preobrazimo sve zemaljsko, pa i sebe, i svoje biće, i svoju kulturu, i svoj jezik, i svoju naciju, narod, i uznesemo Gospodu na dar, između ostalog i jezik nosi od svega toga. Treba da ga poštujemo, da ga ne zanemarujemo, da ga razvijamo, negujemo. Uvijek mora neko da bude pionir, da uz pomoć svetih ravnoapostolnih Ćirila i Metodija i drugih njihovih naslednika, svi do danas svetitelji koje ovdje slavimo u našoj crkvi su njihovi naslednici. Uzmimo prvog svetog Savu, pisu Ćirilicom, pa svetog Njegoša svetog, tako je, već sam vidjela ovdje najavu. Pa svih drugih, da ih ne nabrajam po redu, istim tim jezikom pisali, istu dilemu imali u svojim vremenima, iste izazove na koje su isto napravili izbor da se od, da li da izaberu ovakav ili onakav pristup tom pitanju, napravili izbor, ugradili se u tu građevinu nebozemnu večnu crkve Hristove i svojom jezičko-pismenom, da tako kažem, kulturom. I ovdje ću i završiti sa molitvom ravnoapostolnim svetom Ćirilu i svetom Metodiju i svim njihovim naslednicima da budu s nama svagda, da nas blagosiljaju i pomažu, da njihovu misiju i sami održimo na blagoslovenom putu do kraja. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje pravoslavnog publiciste i misionara Janje Todorović na temu Kultura ćirilice, koje je održala 15. maja 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.